Бишкекте кечки саат 7. Азаттык плюстан уктуруубузду баштайбыз. Саламатсыздарбы?
Микрофон алдында мен Эдил жана кесиптешим Элен. Бул Азаттык плюстун кечинки чарылышынын кайталоосу. Ал эми жаңылыгын берүүбүз кечки саат 9:00 болуп чыгат.
Эмес алды дагы жарым саатта.
Президент Курмек Бакиев элге кайрылды.
Холокост курмандыктарын эскерүүнүн эл аралык күнү.
В наше время передать это нашим детям и в последующее поколение, чтобы такие события, не дай бог, не повторялись.
Сатыкка коюлган энергетикалык 3 ишкананы эч ким алган жок.
Комиссия бул конкурсту эч ким алган жок деген чечим менен чыгарды.
Ошто студенттер паракорчулукка каршы күрөшкө жигердүү аттанышты.
Билимди сатып ала албайсың.
Спорттук курулмалар боюнча башкармалык түзүлдү.
Алда биз менен болсоңуз, мына ушул баяндарга ортоктош болосуз. Алды менен эң соңку жаңылыктар түрмөгүн сунуштайбыз.
Азаттык плюста акыркы кабарлар. Микрофондо Канымгүл Элкеева.
Алгач жергиликтүү жаңылыктардан. Мен бийликти өзүмдү сынайм. Биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов бүгүн Азаттыктын талаштагы кабарчысынын суроолоруна жооп берип жатып, ушинтип билдирди. Бабановдун айтымында анын бул кызматка келишине президенттин сунушу жана ишкердиктеги жетишкендиктери негиз берди. Ал ошондой эле өз тармактарында ийгиликтерди жараткан мамлекеттик ишмерлер менен бирге элге пайда келтиргидей ийгиликтерди жаратарына ишеним артты.
Бул дүйнөлүк кризис болуп атканда, экономикада да жылыштар мындай арбын-арбын болуп атканда, кыргыз элинде кыйналып турганын карап туруп, мага президент менен сүйлөшкөндө сунуш болуп туруп, ошого карата укуктар берилгенден кийин мен чечим кабыл алдым. Мен ойлойм, өзүмдүн элимдин баласы болгондон кийин, ошо кыргыз элинин жараны болгондон кийин эмне үчүн мен өзүм акылымды жана күчүмдү күчкө толтурган кезде эл үчүн жумуш кылышым керек? Ошон үчүн мен чечим кабыл алдым,
дейт Өмүрбек Бабанов. Социал демократтар партиясынын мурдагы лидерлеринин бири Өмүрбек Бабанов 26-январда биринчи вице премьер болуп тайындалды. Жаңы өкмөт мүчөсү Таласка облустук мамлекеттик администрациянын жыл жыйынтыгын чыгаруу максатын көздөгөн коллегиясына катышуу үчүн барган. Аликбек Жишенкуловко тышка чыгууга тыюу салынды. Акыйкат үчүн кыймыл жана коомдук парламент тараткан билдирүүгө караганда, кыймылдын координатору мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жишенкуловко каршы 22-январда козголгон кылмыш иштин негизинде башкы прокуратура саясатчыдан Кыргызстандын чегинен чыкпоо тууралуу тил кат алды. Муну кыймыл бийликтин Жишенкуловту эл менен жолугуштурбоо, Москвага жибербөө, Орусиянын олуттуу саясий чөйрөсүнө аралаштырбоо максаты менен байланыштырган. Карнеги фондунун Москва борборунун чакыруусу боюнча оппозициялык лидерлер 30-январда Орусияга барышмак. Чакырылгандардын катарында Өмүрбек Текебаев, Аликбек Жишенкулов, Болот Шерниязов, Дүйшөн Чотонов жана Амангелди Муралиев бар. Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев Орусиянын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Игорь Чесинди жана энергетика министри Сергей Шматкону кабыл алды. Жолугушууда президенттин Орусияга боло турган иш сапары талкууланып, анда мамлекеттер аралык келишимдин негизинде Кыргызстанга 150 миллион доллар өлчөмдөгү кайтарылгыс грант жана 40 жылга жеңилдетилген түрдө берилчү 30 миллион доллар насыянын шарттары талкууланды. Ноокат окуясын Курманбек Бакиев жеке өзү көзөмөл кылсын. Мындай талапты ноокатта башаламан уюштурду деп айыпталгандардын жактоочулары жана туугандары маалымат жыйында билдиришкен. Соттолгондордун туугандары бул окуяны кайрадан иликтөө максатында өкмөттүк деңгээлдеги комиссия түзүлсүн деп талап коюп жатышат. Ушул тапта айыпталгандардын жакын туугандары жогорку сотко кайрылып, анын чечимин күтүшүүдө. Эгер жогорку соттон да терс жооп болсо, алар Бишкекке ак үй алдына аттанышаарын билдиришти. Ошондой эле маалымат жыйында айыпталгандардын жактоочусу Назгүл Сүйүнбаева ноокаттын үч муну Иорданиядан башпаник сураганы кеткенин билдирди. Сүйүнбаевага бул тууралуу алардын туугандары айтышкан. Азыркы тапта Иордания өлкөсүнө чыгып кеткендерге башпаник берилдиби, жокпу маалымат ачыктала элек. Буга чейин Иорданияга эч ким чыгып кетпегени кабарланган эле. Кыргыз-тажик чек аралары кызматташуу жолун издешүүдө. Буга байланыштуу эки тараптуу жолугушуу бүгүн Баткен шаарында өттү. Төрткүл чек ара бөлүгүнүн зардабы Саетжан Иратовдун Азаттыкка билдиришинче, азыркы мезгилде Кыргыз-тажик чек арасында болуп жаткан чыр-чатактар эки тараптуу кызматташуунун жаңча жолун талап кылууда. Эми дүйнөлүк жаңылыктардан. Бүгүн Швейцариянын Давос шаарында дүйнөлүк экономикалык форум ишин баштап жатат. Форумдун ачылышында Кытай менен Орусиянын өкмөт башчылары Вен Жибао менен Владимир Путин сүйлөй тургандыктары күтүлүүдө. Алар азыркы кризистен кантип чыгуунун жолдорун айтышат деп жатышат. Бирок Давостогу форумдун алдынан дүйнө боюнча ири ишканалардын жетекчилери арасында жүргүзүлгөн сурамжылоого караганда, ири компаниялар азыркы үчүн өнүгүүгө эмес, иштеп банкрот болгонун айласын тапканга жумшоого түштү. Толук Карабак регионуна жакын жердеги чек ара бекетинде атышуулар болуп, анда азери аскерлери 3 армян аскерин атып өлтүрүштү. Армян тарап азырынча бул тууралуу билдирүү жасай элек. Толук Карабак региону 80-чи жылдардын этегинде армян азери тараптардын согушунан кийин Азербайжандан бөлүнүп калган. Согушта 30 миңдей киши набыт болгон деп айтылып жүрөт. Кийин тараптар атышууларды токтотуу боюнча келишимге жетишкени менен азырга чейин аймакта эки тараптын ортосунда майда чатактар болуп турат. Аль-Каида менен байланышы бар деп айыпталып жүргөн Ислам жихат тобу Германияга чабуул коёбуз деп коркутууда. Германияда ARD телеканалы кабарлаганына караганда, ушул тапта бийликтер аталган топ интернетке илген видеону изилдеп жатышат. Бул тасмада алар Ооганстанда жүргөн 3300 немис аскерине күтүлбөгөн белек даярдап жатышканын айтып, Газаны 22 күн бою аткылаган Израилди токтотууга алы жетпеген канцлер Ангела Меркельди сындаган. Калининград жана Смоленск митрополити Кирилл Орус ортодокс чиркөөсүнүн жаңы башчысы катары шайланды. Патриарх өз милдетине ушул жекшембиден тарта расмий түрдө киришет деп күтүлүүдө. Ал буга чейинки орус патриархы Алексей II'нин ордуна орус православ чиркөөсүнүн 16-чы жетекчиси катары шайланып отурат. Алексей II былтыр жыл этегинде 79 жашында көз жумган. Жаңылыктар менен мен Канымгүл Элкеева тааныштырдым.
Достор, Азаттык чекит кейж сайтында бул жаңылыктар кенен мазмунда жайгашкан, көз салып коюңуз.
Бүгүн президент Курманбек Байкеев элге кайрылуу менен чыкты. Анда өлкө башчысы акыркы кадрлык алмашуулар, экономикалык жана саясий кырдаалга токтолду.
Кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы кеңири токтолуп айтып берет.
Кыргыз президенти Курманбек Байкеевдин өлкө элине саналгы аркылуу кайрылуусу мурдагыларына салыштырмалуу кыскараак болду. 7.5 мүнөттөй убакта Байкеев өткөн жылы октябрь айындагы кайрылуусундагы урунтуучуларды эске салып өттү. Алдыдагы белгиленген максаттарды ишке ашыруу үчүн маанилүү документтерди активдүү түрдө ишке ашыра баштоо зарыл экенин белгиледи.
Чечимдер жарандардын катышуусу менен создук турулбастан тез иштелип чыгып, учурдагы мамлекеттик башкаруу стандарттарына топ келиш керек.
Курманбек Байкеев мамлекеттик башкаруу машинасын чындап реформалоо керектигин башкы милдет деп атады. Байкеев партиялардын ишине дагы токтолду. Эгерде партия өзүнүн башкы милдети деп элдин жыргалчылыгы үчүн кам көрүү экендигин жарыя кылса, анда ал ачык айкын мисалдар менен жарандардын турмушун жакшыртуу үчүн эмне жасаганын ачык айтышы керектигин белгиледи.
Ошондо гана шайлоочулар курулай чечендерге же кыйкырык салгандарга эмес, чындыгында иш жүргүзгөн, ошол иши боюнча туруктуу отчет берип тургандарга өз көрүштөрүн беришет.
Президент идеология маселесине дагы токтолду. Илимий интеллигенция өкүлдөрү улут катары биз кимбиз деген суроого так жооп берүүгө тийиштигин айтты. Өлкөнүн гуманитардык саясаты дал ушуга байланыштуу болорун кошумчалады.
Жакынкы жылдары биздин өлкөнүн башкы идеологиясы улуттук таламдарды жүзөгө ашыруудагы акылга сыярлык тең салмактуулук идеологиясы болуп калат.
Президент улуттук талам деп өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн, элдин татыктуу турмушу, маданий өз алдынчалуулук, улут интеллекти, дүйнөлүк жана жергиликтүү кырдаалга ылайык башкаруу системасы, дени сак билимдүү улут деп атады. Президент экономикалык жана өндүрүш жаңылганууга тийиштигин белгиледи. Ал үчүн кадрларды даярдоо, ишкерлердин сунушун колдоо керектигин айтты. Алдыдагы максаттарга жетүү үчүн стратегиялык талдоо жана баа берүү институту менен президенттин катчылыгы түзүлгөнүн баса белгиледи. Президент сөзүнүн акырында айрым саясий позициялар жана жеке пикирлерди эмес, баардык тааламдаш күчтөрдүн жарандардын чындап алга илгерилетүүгө катышуусу мурда болуп көрбөгөндөй маанилүү экенин баса белгиледи.
Биздин мекенибиз бир, жерибиз бир. Жана конструктивдүү сунуш киргизген ар бир добушка биз алардын кайсы партияга таандык экендигине жана саясий ниеттерине карабастан кулак төшөгө даярбыз.
Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Сиздер Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофон алдында сиздер менен мен Эдил жана Элен. Элен, экинчи дүйнөлүк согуш убагында улутчулдар тарабынан 6 миллионго чукул жөөттөр жок кылынгандыгы айтылып жүрөт.
Ооба, Эдил, маалыматтарга ылайык алардын көбү мурдагы СССРдин аймагында өлтүрүлгөн экен. Улуттар уюму жыл сайын 27 январды Холокост курмандыктарын эскерүүнүн эл аралык күнү деп жарыялаган. Анткени 45-жылы дал ушул күнү советтик аскерлер Освенцимдеги туткундарды бошоткан экен.
Кабарчыбыз ханым Гүлеликеева Холокост курмандыктарын эскерүү күнү тууралуу деги эле ушул окуянын тегерегинде Бишкектеги жөөттөрдүн сыйынуучу жайынын башчысы Арье Райхман менен маек курган эле анда чогуу тыңдасак.
Арие Мырза, тарыхта кайгылуу даталардын бир катары калган бул окуяга байланыштуу эмнелерди айта аласыз? Мындан дүйнө эли кандай сабак алды деп ойлойсуз?
Во-первых, сам тот факт, что этот день признан международным днём.
Биринчиден, Бириккен Улуттар Уюму тарабынан Холокост курмандыктарын эскерүүнүн эл аралык күнү деп жарыяланышынын өзүн бул окуя бир эле улутка эмес, дүйнө элине тиешелүү деп карасак болот. Демек, бул бир гана улуттун эмес, жалпы адамзаттын эсинде калган окуя. 10 миллиондогон адамдын жашоосун алып кеткен 2-нчи дүйнөлүк согушта бир улуттан эле 6 миллион адам жок кылынган. Мындай учурда жалпы дүйнө коомчулугуна доо кетирген десек болот. Ал эми мындан ары ушул сыяктуу окуянын кайра кайталанбашына жана жалпы эле экстремисттик, фашисттик көз караштагы көрүнүштөрдүн болушуна жол бербеш үчүн келечек муундарга сабак катары калтыруубуз зарыл. Дал ушул окуя келечекке сабак болуп, кайра кайталанбасына ишенебиз.
Экстремизма, фашизма и так далее, не допустить таких явлений в наше время, передать это нашим детям и в последующее поколение, чтобы такие события, не дай бог, не повторялись.
Маалыматтарга ылайык, миллиондогон жөөттөрдүн өлтүрүлгөндүгү айтылып жүрөт. Бул жеке өзүңүзгө кандай таасирлерди калтырган? Балким ата-энелер, туугандар ушул окуя тууралуу айтып бергендир.
Более та часть еврейского мира, которая жила в европейской части, нет ни одной семьи.
Өзгөчө Европа жакта Холокосттун таасири тийбеген бир дагы жөөт үй бүлөсү болгон эмес. Бул окуя бир гана Германия же Польшада жашаган жөөттөргө тиешелүү болгон эмес. Ошол эле Россия, Украина, Белоруссия, Латвия, Литвада жашагандардын өзүнө түздөн түз таасир тийбесе да, бул окуядан алардын жакын туугандары жабыр тартышкан. Ошол себептүү Холокост алардын эсинде, жүрөгүндө азырга чейин сакталып келет. Бирок ошол кездеги жек көрүү сезими азыр эскерүү менен алмашып калган. Чындыгын айтканда, советтер убагында Холокост деген түшүнүк жок болчу. Ал тарыхта да белгиленген эмес, окуу китептеринде да жазылган эмес. Ал убакта 2-нчи дүйнөлүк согуш, жеңиш кызыл армия деген гана түшүнүктөр бар болчу. Акыркы жылдар гана 2-нчи дүйнөлүк согуштун алкагында бир улутту жок кылуу аракети жүргөнү айтылып, маалыматтар чыга баштады. Эмне үчүн Холокосттун курмандыктарын эскерүү ушул күнгө туура келип жатат? Дал ушул күнү советтик аскерлер 1945-жылы Освенцимдеги туткундарды бошоткон. Менин чоң энелерим, алардын эже сиңдилеринен укканыма караганда, 2-нчи дүйнөлүк согуш мезгилинде алар Украинада болушкан экен. Алардын айтуусу боюнча, ошол кезде үй бүлөнүн жарымы жок кылынып, жарымы башка жакка качып кеткенге үлгүрүшкөн. Израилде Холокостто курман болгондордун аты тарыхы жазылып, чогултулган атайын музей да бар.
Айрымдар жөөттөр бул окуяны өздөрү ойлоп тапкан, эч кандай Холокост болгон эмес деп сындап жатышпайбы?
Те люди, которые говорят об этом, это, скорее всего, из-за их незнания, из-за их нехватки образования.
Маалыматты так билбегендер гана ушинтип айтышат. Болбосо бул окуяга байланыштуу толгон токой фактылар. Ал эле эмес, ошол убакта кыйын кезеңди жашап өткөн, бардык болгон нерселерди өз териси менен сезип көргөн, концлагерде тирүү калган күбөлөр бар да. Болгону ошол адамдар менен көрүшүп, алар жазган күндөлүктөрдү окуп чыгышы керек. Жүрөгү, аяу сезими жоктор гана бул ойдон чыгарылган окуя деп айтканга оозу барат болушу
керек. У него просто не поднимется язык сказать, что это выдумка.
Бириккен Улуттар Уюму тарабынан 27 январ Холокостто курман болгондорду эскерүүнүн эл аралык күнү деп жарыяланган. Ушул күнгө карата Кыргызстанда кандай иш-чаралар болду?
Как правило, это день памяти, синагоги читают поминальные молитвы.
Кыргызстанда бул күн еврей календары менен апрель-май айларында жана 27 январда жыл сайын белгиленет. Холокостто курман болгондорду эскерип, сыйынышат. 2-нчи дүйнөлүк согушту көрүп, күйөө болгондор кийинки муундарга өздөрүнүн эскерүүлөрүн айтып беришет. Ошондой эле Холокостту чагылдырган дуал кезит жазалат.
Маегиңизге чоң рахмат.
Бишкектеги жөөттөрдүн сыйынуучу жайынын башчысы Арие Райхман менен кабарчыбыз ханым Гүлеликеева маек курду.
Бүгүн ошондой эле Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укуктары жана демократиялык институттар бөлүмүнүн башчысы Янас Линарсич Холокост курмандыктарын эскерүү күнүнө карата айткан сөзүндө эки өлкө аймагында соңку мезгилде антисемиттик иш аракеттердин күчөшүнө тынчсыздануусун билдирди. Биз ар бир эки укук шектештигине мүчө мамлекеттерде антисемиттик көз карашта жана башка жек көрүүчүлүктүн негизинде жасалган кылмыштарды тергөөгө алып, мындай көрүнүшкө каршы иш-чараларды күчөтүү зарыл экендигине ыраттуу мамиле кылууга чакырабыз, дейт Янас Линарсич. Сиз Азаттык плюс жаштар программасын тыңдап жатасыз, уктуруубузду улантабыз. Эми эле аралык темадан. Human Rights Watch адам кукугун коргоо уюму былтыр Түштүк Осетиянын айынан жүргөн орус кризин согушу боюнча 23 январда баяндамасын жарыялады.
Анда айтылганда эки тарап тең эл аралык укуктагы согуш боюнча мыйзамдарды атышуулар учурундады. Андан кийин да орой бузушту. Укук коргоочулар Түштүк Осетиянын аскерий күчтөрүндө грузиндер жашаган айылдарда этникалык тазалоо операцияларын жүргүзүшкөн үчүн айыптады.
Төрөкулдоровдун баянында кененирээк сөз болот.
Грузия менен Орусиянын согушун Human Rights Watch уюму бул баяндамасында ой келди чабуулдар деген мааниде атады. Түштүк Осетия аскерлери болсо ал региондогу грузиндер жашаган айылдарда жасаган чабуулдары да мына ушундай эле мааниде сынга кабылды. 200 беттен турган баяндамада айтылган негизги корутунду конфликтте көптөгөн мыйзамдардын бузулушуна Орусияда, Грузияда, Түштүк Осетияда күнөөлүү. Грузиялык аскерлер Түштүк Осетияда жөнөкөй тургундардын коопсуздугуна тынчсызданышкан жок. Өз кезегинде Түштүк Осетиянын бийликтери аскерлер менен жөнөкөй тургундарды бири биринен айырмалап алгыдай аракеттерди жасашпады. Уюм орус аскерлери да грузиндер да град деп аталган ракетаны колдонушкан деген шек бар экенин айтат, бирок буга далил келтирбейт. Орусия жүздөгөн грузиялык жөнөкөй тургундардын өлүмү үчүн дагы 10,000 деген адамдар там жайсыз калган үчүн айыпталды. Көптөгөн грузин качкындары азыркы чейин өз үйлөрүнө кайта албай жатышканы белгиленди. Түштүк Осетиянын аскерлери болсо региондо жашаган этникалык грузиндердин мүлкүн талаптанып уртокмокко алышканын, грузиндерди мыйзамсыз эле камакка алып, кээ бирлерин атып салышкан деп сынга алынды. Мындай аракет менен осетиялык аскерлер ал жактагы грузиндерди коркутуп, аларды Осетиядан такыр эле кууп чыгарууну каалашкан деп айтылат баяндамада. Кийин Москвада, Тбилисида согуштун артынан өздөрүнүн иликтөөлөрүн башташты. Human Rights Watch уюмунун изилдөөчүсү Анна Нейстат азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, грузиялыктардын иликтөөлөрү көп маанилүү маалыматты бергенин, ал учурда орусиялыктардын иликтөөлөрү көп суроолорду жоопсуз калтырганын билдирди. Нейстат согуш башталганда Москва Тбилисини Түштүк Осетиядагы элди кырып жок кылганга аракет кылган деп айтылган. Геноцид боюнча айыптоолорун кийинчерээк Орусия кичине жумшартып, 162 адамдын өлүмү үчүн жоопкерчиликти грузин аскерлерине таккарын айтат. Бул ага чейин айтылгандан алда канча аз экени билдирилет. Булар боюнча Нейстат Орусиядан тийиштүү жооп ала албаганын билдирди.
Азыр маалымат ачык айтылбай жатканы көңүлдү калтырат. Анткени конфликттин башталышында натура кабарлар көп айтылган. Орус бийликтери өздөрүнүн иликтөөлөрүнүн жок дегенде алдын ала жыйынтыгын азыр чыгарышы керек. Согушка ким жооптуу экенине жана чынында эмне болгонуна орус тараптан түшүндүрмө берчү маалымат алигече айтыла элек.
Мунаскары согушка катышкан тараптар бири биринин адамдарын согуш бүткөндөн 5 айдан ашса да кармап турушкан деген кабылдар айтылды. Алар негизи туткундагыларды алмаштырып алышкан, бирок айрымдары мыйзамсыз түрдө эле камалып кеткен деген сөздөр айтылып жатат. Анна Нейстат бул маселе аталган уюмдун келерки изилдөөсүнө кире турганын билдирди. Төрөкулдоров, Азаттык плюс.
Сатка коюлган энергетикалык үч ишкананы эч ким алган жок.
Түндүк электр ачык акционердик коому, Бишкек жылуулук тармагы жана жылуулук энергетикалык борбордун акцияларынын мамлекеттик пакетин сатуу боюнча инвестициялык конкурсу бүгүн өз ишин жыйынтыктады.
Конкурстук комиссия бул боюнча эч ким алган жок деген чечим чыгарды. Сабыр Абдумумунов токтолот.
27 январда Бишкек жылуулук электр борбору, жылуулук тармактары жана Түндүк электр акционердик коомунун мамлекеттик ээлигиндеги акцияларын сатуу боюнча конкурска бир да инвестор катышкан жок. Конкурс болгону 10 мүнөткө созулуп, жыйынтыгында объекттерди эч ким алган жок деген чечим чыкты. Бул тууралуу Азаттык мамлекеттик мүлк комитетинин стат катчысы Сүйөркул Бакиров билдирди.
Конкурска катышуучулардын документтер бир дагы компания инвестор өзүнүн кызыгуусун көрсөткөн деп дагы бизге документтерин тапшырган жок. Ошол себептен комиссия бул конкурсту эч ким алган жок деген чечим менен чыгарды.
Энергетикалык ири үч ишкананы сатуу чечимин өкмөт өткөн жылдын 29 октябрында чыгарган болчу. Анда Түндүк электр акционердик коомунун акцияларын баштапкы баасы 5 миллиард сомго жакын, Бишкек жылуулук электр борборуна тиешелүү мүлк 11,5 миллиардка жакын сом, Бишкек жылуулук тармактарыныкы 2 миллиардка жетпеген сомго бааланган. Ошондой эле энергетикалык объекттерди сатып алган компаниялар өкмөт койгон бир топ шарт талаптарды аткарышка ири өлчөмдөгү инвестиция алып келишке милдеттүү деп коюлган. Буга кээ бир депутаттар өкмөт энергетикалык объекттерди сатып алган компанияларга коюлган бир топ шарт талаптарды жеңилдетиш керек деген пикирин артууда. парламенттин Ак жол фракциясынын депутаты Нарымбек Молдобаев инвестордун бизнесине ыңгайлуу, ошол эле учурда элге да арзан болгудай шартта тезинен сатуу керек деген. Болбосо кээ бир жылуулук берүүчү ири ишканалардан ажырап калабыз деген оюн айтты.
Азыр эч ким деле ала албайт. Ала албаган себеби азыр акчасы бар кишилер мировой финансовый кризиске байланыштуу банкрот болуп атат да. Экинчиден кичине кымбатыраак деп деле айтсак болот. Хотя өзүнүн баасы $1 миллиард ашык Бишкектин ТЭЦине эле өзүчү. Аны $450 миллион коюптур, аны оңдотконго дагы $250 миллион керек, андан тышкары көмүр алыш керек, мазут алыш керек, газ алыш керек, дагы канча бир оборотный акча керек. Андан көрөчү ошону оңдойбуз десеңер, $1 эле мисалы үчүн дүйнө жүзүндө ушундай практика бар, $1 сатсаңар ошол эле сатып алчу киши. Ошол алып туруп жанагы сатып алган акчасынан өлчө ремонтко тигиге буга жумшаса, биз ошону менен ТЭЦти сактап калат элек. Эгерде ТЭЦке да бир эле жыл ремонт болбосо, эмнеге жыл мүмкүн биз таптакыр ТЭЦтен айрылып калышыбыз ыктымал да.
Деди Жогорку Кеңештин Ак жол фракциясынын депутаты Нарымбек Молдобаев. Бириккен элдик кыймыл өкмөт сатыкка койгон ири энергетикалык объектилер боюнча 27-январ күнү кыргызстандыктарга жана стратегиялык объекттерди сатып алууга ниеттенгендерге кайрылуу жолдошту. Анда Кыргызстандагы стратегиялык объектилердин бардыгы элдин байлыгы. Буга байланыштуу чечимдер жана мыйзамдар легитимсиз парламент тарабынан кабыл алынганы белгиленген. Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Акыйкат үчүн кыймылынын координатору Аликбек Жекшенкуловдун айтымында энергетикалык маселелер өзү акыркы жылдары жүргүзүлгөн мамлекеттик менеджменттин начарлыгы менен түшүндүрүлөт.
Тилекке каршы акыркы жылдары 3-4 жылдан бери бул энергетика пайдасы жок иштеп атпайбы элгече? Бир жагынан тарифтер кымбаттады. Кыргыз энергия деген бир чоң агентство бар болчу, ошону 4-5ке бөлгөндөн кийин анан кийин УБТК түштү. Бул эмнени көрсөтөт? Бул мамлекеттик менеджмент аябай начар болуп кеткен. Анан приватташтырабыз деп азыр айтып атышат, менин оюмча бул туура эмес. Анткени энергетика бул стратегический маселе. Энергетиканы сатсак биз эмнебиз калат Кыргызстандан? Кыргыз элинен. Анда дагы тоолорубуз, сууларыбызды сатсак, анан ошону менен мамлекет катарында өзүбүздү жоготуп коебуз.
Деген пикирин Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Акыйкат үчүн кыймылынын координатору Аликбек Жекшенкулов билдирди. Деген менен мамлекет өлкөдөгү ири энергетикалык жана жылуулук берүүчү ишканаларын сатуудан тайбай тургандай. Мисалы, 27-январ күнү эле Ош электр жана Жалал абад электр мамлекеттик ишканаларын баалоо боюнча конкурс жарыяланды. Сабыр Абдумомунов, Азаттык Плюс, Бишкек.
Ого Азаттык Плюс жаштар берүүсү микрофон алдында Элен жана мен Эдил уктуруусту улантабыз. Оштогу белгилүү Golden Goal коомдук бирикмеси жогорку окуу жайлардагы коррупцияга каршы күрөшүүгө аттанганын билдирди. Эң кызыктуусу уюм жалпы студент коомчулугун пара бербөөгө үндөөдө.
Эсиңде болсо Эдил, паракорчулукка каршы күрөшүү демилгесин жаңы жыл алдында Оштогу бир катар жоочудордун жетекчилери да көтөрүп чыккан эле. Анда алар пара алган мугалимдер токтоосуз жумуштан четтетиле жана пара сунуштаган студенттер окуудан чыгат деп убада беришкен.
Бул убадалар канчалык деңгээлде аткарылып жатат жана Golden Goal коомдук бирикмесинин демилгеси канчалык ишке ашат? Оштон каршы Жанарбек Акаев баяндайт.
Golden Goal коомдук бирикмеси Ош Жалал абад облусундагы 8 жогорку окуу жайындагы студенттердин башкы көйгөйлөрү менен иштөө үчүн бир жылдык долбоор менен иште баштады. Долбоордун башкы эле максаты жыл санап күчтөнүп жаткан коррупциянын тизгинин тартуу, дейт уюмдун жетекчиси Алишер Мамажанов.
Мы планируем создать горячую линию.
Биз студенттер үчүн түз байланыш уюштурууну көздөп жатабыз. Студенттер биздин ишеним телефондорго чалып, пара талап кылган окутуучуларды атаса болот. Албетте маалымат анонимдүү сакталат. Ошондой эле студенттердин бардык маселелерин чагылдырып турган атайын вебсайт ачууну көздөп турабыз.
Ошто абройлуу саналган бул уюмдун демилгесин студент коомчулугу баягы эле көндүм убада катары кабыл алышууда. Чындыгында Оштогу жогорку окуу жайларда коррупцияны таптакыр жоюуну, жок дегенде азайтууну убада кылган баракчалар, ишеним телефондор ар сессия алдында сөзсүз жарыя кылынат. Бирок алардын студенттер үчүн пайдасы канчалык? Студент Нургазы Касымовдун пикири.
Билим берүү системасында коррупцияны жоготобуз деп бул боюнча бир канча проектилер, анан дагы мындай акциялар болуп атат го. Бул боюнча ишеним телефондорун жазышат, бирок ушул убакка чейин мен билгенден эч кандай алардын студенттерге пайдасы тийген жок именно мен үчүн. Анткени мен билем, ошо мен окуган жылдардан бери ушул нерселер көп эле кезигет мага, көп эле угам, бирок пайдасы тие элек.
Ошто Нургазы сыяктуу эле миңдеген студенттер да коррупция менен чындап күрөшүүгө белсенген иш чараны али кезиктире элек. Маселен, мындан 2 жыл башта Жаңы Кыргызстан партиясы, кийин Наша версия ортажалык жаштар бирикмеси, анан калса студенттик акыйкатчылар паракорлукка жол жок ураанын чакырып, ишеним телефондорун факультеттерге жайната илишкен эле. Ал тургай ар сессиянын алдында окуу жай башчылары мынтип туруктуу аракет жасайбыз деп сөз берип келишет. Бул Ошмонун ректору Муктар Орозбековдун миңге чукул студенттин алдында берген убадасы.
Кимде ким ушул сессия убагында ушул паракорлукка жол берген кафедра башчылары, декандар, ректораттын мүчөлөрү бул багытта жазасын алат. Билимди сатып ала албайсың. Бул бүгүнкү күнгө гана эмес, бул туруктуу аракетке айланат. Анткени туруктуу аракетке эртеңки Кыргызстандын келечегин түзө турган жаштар менен туруктуу аракет кылбасак, анда келечексиз болуп калабыз.
Ушул эле университеттин студенти Жаныбек Кайыпов акциялар, ишеним телефондор, анан жетекчилердин убадалары менен удаалаш эле паракорлук да күчөп жатканын айтууда. Ал кышкы сессия учурундагы бааларды пара берүүнүн ыкмасын мындайча түшүндүрдү.
Зачет 200 болгондук. Биринчи келебиз, зачет тапшырабыз. Эгер ала албай калгандар старосталарга зачеткасына акчаны салып беришет. Староста через.
Ошто серепчи Абай Эшмаматов коррупция менен күрөшүү жөнүндөгү курук убадалар айрыкча жогорку тепкичтерде да адатка айланганын кеп салууда. Бул жаатта Билим берүү министрлиги жана коррупцияга каршы күрөшчү улуттук агенттиктин ишмердүүлүгү натыйжасыз бойдон калууда, дейт Эшмаматов.
15 жылдан бери эле окуу жайлары коррупциянын сазына батты да. Көз көрүнө эле окууга киргенден баштап ушу бүткөнгө чейин студенттерди мугалимдер сайт, студенттер атинесин сайт, анан бул окшогон проектилер, анан агенттиктин жүргүзгөн иштери бирден натыйжа берген жок. Атайын долбоор менен иштешип атышпайбы? Булар өздөрүн рекламалап эле атышат.
Жанар Байкаев, Азаттык Плюс, Ош.
Негизи мында жалпысын алсак, Кыргызстанда кыздар спортко көп деле кызыга бербегени байкалат. Бирок
эми менимче деле бизде Кыргызстанда спорттун абалы анчейин эле болуш керек, анткени чоң спортто чоң ийгиликти жаратуу үчүн балдарды кичине кезинен тарта тарбиялаш керек деп туурабы. Анан калса биздин эрет жеринде болобу, шаар жеринде болобу, спорттук жайлардын абалы анча канааттандырбайт.
Жок эле сенин мурда койлорун кичине жаңылыштык болуп калды окшойт. Анткени бул жаатта эми иш чаралар жүрүп жатат. Мына жакында эле спорттук курулмалар боюнча башкармалык түзүлдү. Анан бул тууралуу эми кененирээк бизге Акан Иманов айтып берсе.
Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу Канат Бегалиев олимпиаданын күмүш медалын жеңип келген. Ал өспүрүм кезинде Талаш шаарындагы спорт борборго барып машыгууларын баштаган. Эгер келечекте мыкты спортчулар өсүп чыксын десек, элет жергесинде спорт борборлорду куруп, жаштарга шарт түзүп беришибиз керек, дейт Канат.
Ар бир баланын өзүнүн болот. Жакшы өзүнүн желаниясы болсо, алдыга умтула берсе болот да. Албетте эми баягы ар бир шарт түзүп бериш керек ар бир балага. Биздин азыр кичине кудуретибиз жетпей турат. Колдон келсе ойлонуз бар, салыңыз салганга. Себеби ал залдан мисалы мен мага окшогон балдар чыгып атса менден кийин дагы уланып кетет да. Аккан суудан суу ага берет. Ошондуктан залдарга көп көңүл бөлүп туруш керек,
деп жооп кайтарды чемпион Бегалиев. Азыр өлкө боюнча спорт залдарынын абалы кандай? Ооба, кээ бир айылдарда спорт менен машыккан жаштар бар, бирок андай мисалдар саналуу гана. Ал эми талкаланып каралбай же курулушу аяктабай калган спорт залдардын саны канча экени белгисиз. Элет жергесинде спорт борборлордун жоктугу дени сак жаштардын өсүп чыгышына жолтоо болууда. Ысык Атар районунун Нурманбет айылында так ушундай көрүнүш. Мурун заңгырап, ичи спорттук шаңга толуп турган спорт борбордун азыркы абалы начар, дубалы менен чатыр гана калды, дейт аталган айылдын тургуну Улан Алманбетов.
Нурманбет айылында ушу спорт зал бар болчу, чоң современныйдай. Ичинде тренажер, варшавский зал, футбол, баскетбол ойнойт турган. Бүт удобствосу менен бар болчу. Ошо мындан 8-9 жыл мурун ушу жакшы болчу. Бүт айылдын баары эле бар ошо. Кышы менен ошол жакта тренировка кылып жүрчүбүз. Эми азыр ал спорт зал таанылбайт да.
Дал ушундай спорт имараттарды аянттарды калыбына келтирүү максатында дене тарбия жана спорт агенттигинин алдында спорттук курулмалар жана спорттук камсыздоо башкармалыгы деген аталышта мамлекеттик ишкана ачылды. Спорт агенттигинин жетекчисинин орун басары Алмаз Касенов төмөндөгүлөргө токтолуп өттү.
Курама командаларды даярдоодо жалпы эле ушул спортсмендерге, элге жакшы мелдешөдө турган жерлерди оңдоо боюнча ушул мамлекеттик ишкананы ачтык. Негизги максаты спорт жагындагы ушул имараттарды камсыздоо жана калыбына келтирүү, ушулорду башкарып ушуга жооп бере тургандай кылып дайындадык да, ошону ачтык,
деди Алмаз Касенов. Бүгүнкү өспүрүмдөр эртеңки күнү Кыргызстандын намысын коргошот, бирок спорт борборлордун абалы жакшырбаса эртең мыкты спортчулардын чыгышы күмөн иш. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Ушуну менен биздин бүгүнкү берүү соңуна чыкты. Аны бүгүн мен Элен Куренбекова жана Дил Сапарбек уулу алып барышты. Соңунда адаттагыдай эле биз менен байланышуу деректерин эсиңиздерге сала кетсек, бизге телефон чалам десеңиз 31-61-60 номерине чыгыңыз.
Кат жазам десеңиз электрондук дарегибизди айтып кетели. Жаштар электрондук маймылча азаттык чекит кейжи.
Эмки жолу баркуу жолушканча сак саламатта туруңуздар.
Бүжүрмөн эли бар менин кыргызым.
Кыр.